ikalawang aklat ni Samuel, 15 kabanata. At nangyari, pagkatapos nito, na naghanda si Absalom ng isang karo at mga kabayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. At bumangon maaga si Absalom at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. At nangyari na pagka ang sinumang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga ni Absalom at sinabi, "Taga sa ang bayan ka?" At kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay isa sa mga lipi ng Israel." At sinabi ni Absalom sa kanya, "Tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at patwid, ngunit walang tinatawa ng hari na duminig sa iyong usap." Sinabi ni Absalom bukod dito, "O maging hukom sana ako sa lupain upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pumarito sa akin at siya'y aking magawa ng katwiran." At nangyayari na pagka ang sino man ay lumalapit upang magbigay galang sa kanya, na kanyang iniuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. At ganitong paraan ang ginagawa ni Absalom sa buong Israel na naparoroon sa hari sa pagpapahatol. Sa gayo'y ginanyak ni Absalom ang mga kalooban ng mga tao ng Israel. At nangyari, sa katapusan ng 40 taon, na sinasabi ni Absalom sa hari, "Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako at ako'y tumupad ng aking panata na aking ipinanata sa Panginoon sa Hebron. Sapagkat ang iyong lingkod ay nanata ng isang panata samantalang ako'y tumatahan sa Geshur sa Syria na nagsabi, 'Kung tunay na dadalhin uli ako ng Panginoon sa Jerusalem, maglilingkod na ako sa Panginoon.'" At sinabi ng hari sa kanya, "Yumaon kang payapa." Sa gayo'y bumangon siya at naparoon sa Hebron. Ngunit si Absalom ay nagsugo ng mga tiktik sa lahat ng mga lipi ng Israel na sinasabi, "Pagkarinig ninyo ng tunog ng pakakak, inyong ang sasabihin, si Absalom ay hari sa Hebron." At lumabas sa Jerusalem makasama ni Absalom ay 200 lalaki na may inanyayahan at nangaparoon silang walang ngalay at wala silang nalalamang anuman. At pinagsuguan ni Absalom sa Kitupel na Gilonita. Nakasangguni ni David mula sa kanyang bayan mula sa Gilo samantalang siya ay naghahandog ng mga hain. At mahigpit ang pagbabanta ni Absalom ay dumadami ng dumadami. At naparoon ang isang sugo kay David na nagsasabi, "Ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod kay Absalom." At sinabi ni David sa lahat ng kanyang mga lingkod na sa kanya sa Jerusalem, "Magsibangon kayo at tayo magsitakas, sapagkat liban narito ay walang makatatanan sa atin kay Absalom. Mangagmadali kayo ng pagtakas. Baka sa pagmamadali ay buutan tayo at dalhan tayo ng kasamaan at sugatan ng bayan ng talim ng tabak." At sinabi ng mga lingkod ng hari sa hari, "Narito ang iyong mga lingkod ay handa na gumawa ng anuman na pipiliin ng aming Panginoon na hari." At lumabas ang hari at ang buong sangbahayan niya na sumunod sa kanya. At nag-iwan ang hari ng 10 babae ng mga kinakasama niya upang mag-ingat ng bahay. At lumabas ang hari at ang buong bayan na kasunod niya at sila'y nagpahinga sa Beth Merak. At ang lahat niyang mga lingkod ay nagsidaan sa siping niya at ang lahat na Sereteo at ang lahat na Peleteo at ang lahat ng mga Getseo na 600 lalaki na nagsusunod sa kanya mula sa Gath na nangagpapauna sa hari. Nang magkagayo sinabi ng hari kay Itay na Getseo, "Bakit pati ikaw ay sumasama sa amin? Bumalik ka at tumahan kang kasama ng hari, sapagkat ikaw ay taga-ibang lupa at tapon pa. Bumalik ka sa iyong sariling dako. Yamang kahapon ka lamang dumating ay papagpapanhik manawagin na bakita sa araw na ito na kasama namin. Dangang ako'y yumayaon kung saan maaari. Bumalik ka at ibalik mo ang iyong mga kapatid. Kaawaan at katotohanan nawa ang sumaiyo. At sumagot si Itay sa hari at nagsabi, Buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoon na hari. Tunay na kung saan dumuon ang aking Panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan, ay doroon naman ang iyong lingkod. At sinabi ni David kay Itay, Ikaw ay yumaon at magpauna. At si Itay na Gethseo ay nagpauna at ang lahat niyang lalaki at ang lahat na bata na kasama niya. At ang buong lupain ay umiyak ng malakas at ang buong bayan ay tumawid. Ang hari man ay tumawid din sa batis ng Cedron at ang buong bayan ay tumawid sa daan ng ilang. At narito pati si Sadok at ang lahat na Levita na kasama niya na may dala ng kaba ng tipan ng Diyos. At kanilang inilapag ang kaba ng Diyos. At sumampa si Abiatar hanggang sa ang buong bayan ay nakalabas sa bayan. At sinabi ng hari kay Sadok, Balik mo ang kaban ng Diyos sa bayan. Kung ako'y makakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, kanyang ibabalik ako at pakikita sa akin ang kaban at gayon din ang kanyang tahanan. Ngunit kung sabihin niyang ganito, Hindi kita kinalulugdan, narito. Ako'y nandito. Gawin niya. Sa akin ang inakala niya mabuti. Sinabi rin ng hari kay Sadok na saserdote, Hindi ka ba tagakita? Bumalik kang payapa sa bayan at ang iyong dalawang anak na kasama ninyo, si Ahimaas na iyong anak at si Jonathan na anak na Abiatar. Tingnan mo, ako'y maghihintay sa mga tawiran sa ilang hanggang sa may dumating na salita na mula sa inyo na magpapatotoo sa akin. Dila nga uli sa Jerusalem ni Sadok at ni Abiatar ang kaba ng Diyos at sila'y nagsitahan doon. At umahon si David sa ahunan sa bundok ng mga olibo. At umiiyak habang siya'y umaahon. At ang kanyang ulo ay may takip. At lumalakad siya na walang suot ang paa. At ang buong bayan na kasama niya ay may takip ang ulo ng bawat isa. At sila'y nagsisiahon na nagsisiyak habang sila'y nagsisiahon. At isinaysa ng isa kay David na sinasabi, Si Akitopel ay nasa nang hanghihimagsik na kasama ni Absalom. At sinabi ni David, O Panginoon, sinasamo ko sa iyo na iyong gawing kamangmangan ang payo ni Akitopel. At nangyari na lang si David ay dumating sa taluktok ng bundok na doon sinasamba ang Diyos, narito. Si Husay na Arakita ay sumalubong sa kanya na ang kanyang suot ay hapak at may lupa sa kanyang ulo. At sinabi ni David sa kanya, Kung ikaw ay magpatuloy na kasama ko, ay magiging isang pasangka nga sa akin. Ngunit kung ikaw ay bumalik sa bayan at sabihin mo kay Absalom, Ako'y magiging iyong lingkod, o hari. Kung paanong ako'y naging lingkod ng iyong ama ng panahong nakaraan, ay gayon magiging lingkod mo ako ngayon. Kung magkagayoy, iyong ama masasansala ang payo ni Akitopel sa ikabubuti mo. At hindi ba kasama mo roon si Sadok at si Abiatar ng mga saserdote? Kaya't mangyayari na namang bagay ang iyong marnig sa sangbahayan ng hari, iyong sasaysayin kay Sadok at kay Abiatar ng mga saserdote. Narito, nasa kanila roon ang kanilang dalawang anak, si Ahimaas na anak ni Sadok at si Jonathan na anak ni Abiatar. At sa pamamagitan nila ay inyong nga ipadadala sa akin ang bawat bagay na inyong maririnig. Sa gayoy, si Husay na kaibigan ni David ay pumasok sa bayan at si Absalom ay pumasok sa Jerusalem.